7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Liberalii au comemorat astăzi, izolați, 200 de ani de la intrarea Basarabiei sub stăpânirea Rusiei țariste.
După guvern și parlamentul trimite semnale binevoitoare peste Nistru.
A fost luată și decizia ca să fie creat un grup de lucru pentru relațiile cu așa numitul Sovietul Suprem din partea stângă a Nistrului.
Și bilanțul primei vizite a noului președinte al Franței în Germania pe fondul crizei din zona euro.
La început ascultați știrile Europei Liber. Liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a retras din Parlamentul local proiectul legii cu privire la obiectivele și principiile procesului de negocieri cu Republica Moldova. Documentul urma să fie adoptat mâine în lectură finală. Potrivit unui comunicat al autorităților regiunii citat de agenția Unimedia, în etapa actuală, când a fost creat spațiul economic comun cu participarea nemijlocită a Federației Ruse, s-a format o conjunctură politică favorabilă pentru realizarea aspirațiilor poporului transnistrian exprimate la referendumul de acum 6 ani, se spune în declarație. Proiectul a fost trimis Sovietului Suprem de la Tiraspol anul trecut în vară. Mai multe despre negocierile dintre Chișinău și Tiraspol imediat în timpul emisiunii. Negocierile transnistrene s-au aflat și pe agenda întâlnirii de ieri dintre președintele Parlamentului Marian Lupu cu Igor Harchenko, reprezentantul Ucrainei la negocieri. Potrivit unui comunicat al legislativului moldovean citat de agenția Moldpress, cele două părți au constatat că au opinii comune despre evoluția procesului de negocieri. Președintele Parlamentului Moldovean Marian Lupu a avut la începutul acestei săptămâni întrevederi cu mai mulți ambasadori ai țărilor Uniunii Europene la Chișinău și cu reprezentantul Comisiei Europene Dirk Schübel. Președintele Parlamentului i-a asigurat pe ambasadorii Italiei, Franței, Poloniei și României că partidul său, Partidul Democrat, este un susținător al integrării europene a Moldovei, dar că trebuie îmbunătățită comunicarea în legătură cu procesele de apropiere a Moldovei de Uniunea Europeană pentru a nu se încuraja abordări lipsite de realism. La Chișinău s-a stins din viață, la vârsta de aproape 77 de ani, prima doamnă Operei Naționale, Maria Bieșu. Născută la 3 august 1935 în comuna Volintir din Ștefan Vodă, soprana a devenit celebră la vârsta de 32 de ani când a obținut titlul de cea mai bună ciocosan la concursul internațional Miura Tomaki din Japonia. Deține mai multe distinții de stat ale Republicii Moldova și României. Din 1990 a fost animatoarea Festivalului Internațional de Operă și Balet de la Chișinău, invită Maria Bieșu. Președintele Parlamentului de la Chișinău a propus ca Teatrul Național de Operă și Balet să-i poarte numele. Înmormântarea sopranei va avea loc sâmbătă. Pe plan internațional, la Haga a început procesul fostului lider militar al sârbilor bosniaci Ratko Mladic, împotriva fostului general au fost aduse 11 capete de acuzare pentru genocid, crime împotriva umanității și crime de război în timpul războaielor din 1992-1995. Potrivit procurorilor, Ratko Mladic a fost implicat în operațiunile de purificare etnică din Bosnia ca parte a planului de creare a unei sârbi mari. El este acuzat de a fi direct responsabil pentru masacrul de la Srebrenica, în care 8.000 de bărbați și băieți musulmani au fost omorâți, și de asediul de 44 de luni asupra orașului Sarajevo. Grecia va organiza noi alegeri parlamentare pe data de 17 iunie, iar cabinetul interimar va fi condus de Panagiotos Pikramenos, președintele Curții Supreme Administrative. Potrivit sondajelor de opinie, este posibil ca în urma noilor alegeri partidele care se opun măsurilor de austeritate să obțină mai multe mandate decât în alegerile din 6 mai.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Liberalii au comemorat astăzi în singurătate evenimentul cunoscut în istorie sub denumirea de Pacea de la București, despre care ei spun că a fost un rapt comis acum 200 de ani de Rusia țaristă. Drapelele de pe primăria capitalei, conduse de liberalul Dorin Chertoacă, au fost singurele coborâte astăzi în Berna, iar la mitingul organizat la piatra comemorativă din fața executivului, liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, și-a criticat colegii de guvernare că nu s-au alăturat acțiunii de comemorare, relatează Liliana Barbaroșe.
Chiar dacă nu au reușit să-și convingă în ajun colegii de coaliție de nevoia instituționalizării unei zile de comemorare în data de 16 mai, liberalii nu au dat înapoi și au declarat zi de doliu cel puțin în perimetrul capitalei, coborând în bernă drapelele de la primărie și convocând simpatizanții la un meeting comemorativ.
E o crimă dacă uiți suferințele poporului tău. Noi însă, din păcate, ne mai batem, ne certăm, discutăm, pe locuri chiar ne înjurăm, pentru că o parte susțin minciuna adusă de aceste imperii, iar cei care spun adevărul sunt blamați.
Le-a spus participanților liderul liberalilor Mihai Ghimpu. Atunci când săptămâna trecută le ceruse democraților și liberal-democraților în Parlament să instituie de comun acord zi de doliu național pe data de 16 mai, reacția lui Dumitru Diaco fusese următoarea.
Noi trebuie să ieșim din perioada de doliu, de ocupație, de fel de chestii de astea istorice, care nu mai ne încurcă. Să ne concentrăm atenția și să muncim pentru viitorul acestei țări.
Pentru oamenii, câteva zeci adunați astăzi în piața Marii Adunări Naționale tratatul de pace prin care Rusia țaristă anexa cu 200 de ani în urmă teritoriul Moldovei dintre Prut și Nistru a fost prima dintr-o serie de cotropiri ale ținutului cunoscut sub denumirea istorică de Basarabia.
Parcursul a 200 de ani am avut trei ocupații rusești, 812, în 40 și în 44. Eu sunt din 29 născut, așa? Eu știu ce s-a întâmplat, eu spui adevărul, eu nu citesc undeva, eu am trăit atunci. În viziunea mea era cel mai bine când s-a distrus Imperiul Rus să facem unirea cu țara. Fiindcă noi avem țară, domnule, avem țară, deci trebuie făcut altă țară. Noi suntem separatiști aici.
Ne-a ocupat ea de atunci și nu ne mai dă voie să... Ne țin în lagărul ăsta. Totuși trebuie odată și odată Rusia să ne dea voie să trăim noi singuri. Eu știu război, eu știu cum spune, cum am, ne-au făcut foamea, ne-au făcut, cum spune, deportările astea, ne-au ucis în gropile cu var. Cum așa?
Și în câteva forumuri academice care s-au ținut în aceste zile la Chișinău despre pacea de la București, s-a vorbit mai ales că despre un început de rusificare și denaționalizare a Basarabiei. Prezentarea evenimentului de acum 200 de ani drept o dezmembrare deliberată a unui neam unitar, urmarea unui pact mișelesc, este contestată vehement de tabăra adversă ce întrunește politicieni, istorici și fruntași ai vieții politice. Istoricul Sergiu Nazarie este de părere că redefinirea retroactivă a păcii de la București s-ar face din rațiuni politice și nu în beneficiul adevărului istoric.
Nu trebuie să-l politizăm. Ceea ce a fost 200 ani în urmă nu trebuie să extrapolat spre zilele noastre. Este antiștiințific, antiistoric. În primul rând, din punct de vedere al dreptului internațional de atunci, pacea de la București este absolut legală. În al doilea rând, dacă vorbim de dispoziția oamenilor care locuiau pe acest teritoriu atunci, toate documentele ne vorbesc de fapt că ei vroiau să intre în componenta Rusiei, sub așa numită oblăduirea țarului pravoslavnic ortodox.
Politologul transnistrean Andrei Safonov, care a lansat astăzi la Chișinău o cercetare istorică în care evocă tratatul ca unul progresist, crede că este contraproductiv să-i se atribuie acestui eveniment conotație negativă, deoarece o asemenea optică nu are cum să faciliteze soluționarea conflictului transnistrean. Orice atitudine pro-românească care sună la Chișinău este percepută extrem de negativ la Tiraspol. Chiar și un eveniment eminamente istoric este neapărat văzut acolo în context politic, crede politologul de la Tiraspol. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Vom reveni la comemorarea de la Chișinău cu un comentariu de Vitalie Ciobanu peste doar câteva minute.
Comisia de politică externă din Parlamentul de la Chișinău a avut recent o ședință cu ușile închise, unde a fost audiat vicepremierul cu problemele reintegrării Eugen Carpov. Valentina Ursu i-a solicitat detalii președintelui Comisiei Parlamentare Igor Corman.
Să vorbim despre implicațiile Parlamentului în procesul de soluționare a problemei transnistrene. Care sunt acestea?
Implicația Parlamentului practic a fost nulă. Deci tot ce ține de negocierile în jurul conflictului transnistrean, așa a fost situația. Deci s-au ocupat practic două, maxim trei persoane de acest subiect cu neimplicarea legislativului. Acum, după ce am reușit să instaurăm stabilitatea politică, să alegem președintele, sigur că au apărut discuții și în Parlament. și facem mai departe. Tocmai de aceea a apărut ideea organizării unei ședințe închise. Ne-a fost invitat vicepremierul, responsabil pentru dosarul transnistrian. Deputații au avut posibilitatea să pună toate întrebările care îi interesau. În rezultatul acestor dezbateri a fost luată și decizia ca să fie creat un grup de lucru pentru relațiile cu așa numitul Sovietul Suprem din partea stângă a ministrului.
Ați amintit despre nevoia creării unei comisii parlamentare pentru colaborarea cu așa zis și aleși ai poporului din stânga ministrului. A rămas doar la nivel declarativ?
Nu a fost vorba de creare unei comisii permanente în Parlament, dar așa un grup de lucru, deci care să se ocupe și de contactele cu deputații din Sovietul Suprem de acolo. A fost o propunere, sigur că această propunere trebuie să fie acceptată și de partea cealaltă. Altfel, dacă nu există voință și de acolo, atunci nu poate să aibă succes această idee.
Dar un răspuns de la Tiraspol nu a venit.
A fost o reacție mai neclară, așa, în prima fază, după care s-a mai revenit cu niște accepte care au mai corectat reacția inițială. Dar anume, pe dimisiunea parlamentară OSCE, tot această idee capătă contur. Se dorește ca stabilirea acestor contacte între legislativul nostru și cel de la Tiraspol să aibă loc și sub egida adunării parlamentare OSCE, deci și cu sprijin internațional.
Pe de altă parte, comuniștii ucraineni vor să creeze în Rada Supremă un grup parlamentar specializat pe relații cu Transnistria. Cum priviți această inițiativă?
Bine, parlamentarii, deci ei sunt parlamentari, că pot să adopte orice decizie. Eu, de fapt, nu văd nimic, spunem așa, foarte rău în această idee care a fost enunțată de Partidul Comuniștilor de la Kiev. Să vedem în ce măsură majoritatea parlamentară va sprijini această inițiativă și dacă nu a fost doar, zicem așa, o idee lansată conjunctural în cadrul întâlnirii cu reprezentanții de la Tiraspol. Grupuri de lucru pot fi create pe toate subiectele, pe toate temele. Transnistria este o regiune care se situează între Ucraina și Republica Moldova. Este normal ca Kievul să fie interesat în relații cu Tiraspolul, dar pentru noi este la fel de important ca aceste relații să funcționeze în albia firească, și anume înspre identificarea unei soluții în baza independenței și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Până la urmă, Parlamentul e cel care trebuie să aprobe statutul juridic al raioanelor de est ale Moldovei.
Bineînțeles. Bine, noi avem pachetul de legi care au fost adoptate în iulie 2005. Pentru aceasta și există formatul 5+2 ca să ne mișcăm în această direcție și în acest format, eu cred, trebuie să ajungem cât mai repede posibil la discutarea, la masa de negociere a eventualului statut al Transnistriei. Ce se întâmplă acum, cred că este un lucru bun, să discute despre subiectele importante pentru ambele părți ale ministrului. Iată, a fost reluat circulația trenurilor marfare, acum se discută de restabilirea legăturii telefonice fixe. Lucruri bune, dar până la urmă este important ca partea transnistriană să accepte discutarea viitorul statut al Transnistriei în componența Republicii Moldova. Atunci vom putea vorbi de un proces normal de negociere.
M-am uitat în presa de acolo și am reținut că liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, urmează să retragă un proiect de lege din așa zisul Soviet Suprem. Proiectul de lege se intitula privind scopurile și principiile tratativelor cu Republica Moldova, care fusese înaintat încă de fostul lider Igor Smirnov și fixa o poziție foarte dură a Tiraspolului în discuțiile cu Chișinăul. În concepția administrației lui Smirnov, el nu accepta niciun fel de colaborare cu autoritățile legale din Republica Moldova. Astăzi scrie Dnestr.ru că Evgeni Șefciuc va retrage acest proiect. Asta înseamnă că totuși ambele părți caută consens pe marginea soluționării crizei transnistrene?
Oricum, după schimbarea din Tiraspol, vedem o abordare, ca să zic așa, mai binevoitoare, mai realistă, fiindcă ceea ce făcea Smirnov, sigur că nu se încadrea în niciun cadru al normalității. Și noi, de la această confruntare care exista atunci, iată, acum ajungem în faza în care se vorbește de normalizarea relațiilor, zic așa, între ambele mauri, așa insist, partea transnistreană. Dar cred că că este important de acum, de la această fază, să mai facă un pas și să vorbim despre viitorul acestei țări, Republica Moldova, și despre statutul Transnistriei în componența Republicii Moldova. Și atunci, când se vor ajunge la aceste discuții, vom vedea care va fi mersul negocierilor și, până la urmă, sigur că Parlamentul își va spune cuvântul, pentru că anume Parlamentul va trebui să aprobe toate aceste rezultate ale virtualului negocieri.
Președintele Comisiei de Politică Externă din Parlamentul de la Chișinău, Igor Corman, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, un comentariu al scriitorului Vitalie Ciobanu pe marginea manifestărilor comemorative ținute astăzi la Chișinău.
La ora 21 ascultați sinteza zilei din sumar, ce șanse are voluntariatul să devină o tradiție în Republica Moldova și un portret al cântăreței de operă Maria Bieșu, realizat la cererea Europei Libere de tenorul Mihai Munteanu.
Toate relatările și emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Istorie și ipocrizie este titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Republica Moldova trece printr-o sarabandă de aniversări care sunt în stare să zăpăcească rău un observator neprevenit. Date istorice incompatibile în esența lor sunt marcate cu aceeași frenezie și patimă, dar câți moldoveni realizează schizofrenia acestei situații? Azi, 16 mai 2012, comemorăm 200 de ani de la semnarea tratatului de la București, prin care Rusia țaristă a ocupat Basarabia. În 1775, Principatul Moldovei pierduse întreaga Bucovină, cu Suceava și Cernăuții, în favoarea Austriei Habsburgice. Spre deosebire de conaționalii lor dintre Prut și Nistru, bucovenenii măcar fuseseră anexați de un imperiu civilizator, central european. Duminică la Chișinău au avut loc manifestații de comemorare a celor două secole de ocupație rusească. De data aceasta, forțele de ordine au prevenit ciocnirile dintre unioniști și militanții din organizația Patrioții Moldovei, cei care deplâng faptul că Rusia nu a anexat întreaga Moldovă până la Carpați. Interesant patriotism moldovenesc, nimic de zis. Manifestanții pro-unire au protestat în fața ambasadelor țărilor implicate în primul rapt al Basarabiei. Dar dacă în cazul Rusiei o asemenea acțiune a fost perfect justificată, pentru că Moscova ține în continuare trupe de ocupație pe teritoriul Republicii Moldova și nu-și ascunde intenția de a reface Uniunea Sovietică, atunci marșul spre ambasada Turciei, la drept vorbind, mi s-a părut ușor bizar. Turcia de azi, creată de Atatürk și de urmașii săi politici, este o republică laică, un stat membru NATO, cu aspirații de integrare europeană și nu are nicio legătură cu Imperiul Otoman de la 1812. Dar chiar și atunci, sultanul a cedat în urma unor înfrângeri pe câmpul de luptă. Partidul Liberal, care a lipsit de la manifestațiile de stradă de duminică pentru a nu fi confundat cu PNL-ul doamnei Pavlicenko, există o inflație de liberale în Moldova, a propus în Parlament ca cei 200 de ani de ocupație rusească să fie consemnați prin declararea de doliu național, însă colegii de alianță nu au susținut inițiativa. Nu știm câte puncte electorale a câștigat Mihai Ghimpu prin această demascare a trădătorilor cauzei naționale, cum ar spune adepții mai fervenți ai PL. Dar ideea de adeziune românească în Republica Moldova a avut de suferit. Azi, 16 mai, se va ține totuși doliu în capitală, în urma deciziei Consiliului Municipal Chișinău. Și pentru că orice acțiune are de regulă o replică, un nou barometru de opinie publică relevă accentuarea unei tendințe îngrijorătoare. 57% dintre moldoveni ar vrea să adere la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan și doar 52% ar prefera concomitent integrarea în Uniunea Europeană. Ne-am obișnuit să vorbim despre basarabenii aflați la muncă în Occident, să-i privim ca pe niște agenți ai schimbării mentalităților, dar uităm de uriașa masă anonimă a celor plecați să presteze munci umilitoare în Rusia. Contribuția lor la europenizarea Moldovei este egală cu zero. Iată că majoritatea concetățenilor lor de acasă pare să încline în aceeași direcție, spre est. Și cum să fie altfel dacă 80% din audiovizualul moldovenesc este compus din stații de radio și TV de limbă rusă? Construcția unui stat de drept, eliminarea corupției, democratizarea societății implică eforturi, curaj, imaginație, sacrificiu. În Moldova lipsește o campanie energică de informare cu privire la Uniunea Europeană. Ai impresia că actuala putere doar mimează reformele de ochii donatorilor externi și nu crede în ceea ce declară. Cetățenii simt asta și încep să-și piardă răbdarea. Așa încât degeaba vom proclama solemn mari adevăruri istorice, dacă angajamentul nostru pro-european și respectarea drepturilor omului vor împacheta o ipocrizie de fond. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Noul președinte francez, François Hollande, și cancelara Germaniei, Angela Merkel, au recunoscut marți seara că văd diferit calea către creștere economică într-o Europa amenințată de recesiune. Dar la prima lor întâlnire la Berlin, cei doi au promis să găsească o abordare comună până la summitul Uniunii Europene de luna viitoare. Are detalii Alexandru Eftode.
A fost prima întâlnire a conservatoarei germane Angela Merkel, cea mai puternică figură politică a Europei în ultimii 6 ani, cu noul președinte francez, socialistul François Hollande. El a ajuns la Berlin la ore numărate după inaugurarea sa la Paris, chiar dacă a trebuit să se întoarcă o dată din drum, pentru că avionul său fusese lovit de fulger.
Nous voulons travailler ensemble pour le bien de l'Europe.
Dorim să conlucrăm pentru binele Europei, dar de asemenea dorim să mobilizăm toate celelalte țări ale Europei. Mi-am dorit să vin să discutăm cu cancelara despre munca noastră din următoarele săptămâni și luni, a spus președintele francez la o conferință de presă comună după 2 ore de convorbiri. Cei doi lideri au dat asigurări că înțeleg întru totul responsabilitatea Franței și Germaniei, fondatoarele Uniunii Europene, pentru buna dezvoltare a Europei.
Wir wissen um unsere Verantwortung, die wir haben als Deutschland und Frankreich.
Angela Merkel a spus că în spiritul acestei înțelegeri a rolului Franței și Germaniei vor găsi soluții pentru a-și apropia pozițiile. În timp ce Merkel insistă pe austeritate și disciplină fiscală ca antidot la criza datoriilor din zona euro, Hollande dorește cheltuieli bugetare mai mari pentru a stimula creșterea economică și crearea locurilor de muncă. Ambii au dreptate, fiecare în felul său. Logica noului lider francez spune că trebuie să ai creștere economică pentru a-ți putea plăti datoriile, iar pentru creștere, când investițiile private sunt deficitare, trebuie să investești în economie din buget. Merkel se teme însă că, dacă guvernele zonei euro primesc mână liberă, vor cheltui cu nemiluit, așa cum au mai făcut în trecut, iar deficitele vor trebui acoperite până la urmă de Germania, cea mai mare și sănătoasă economie a zonei euro. În ciuda abordărilor diferite, ambii sunt de acord că economia Uniunii Europene are nevoie de creștere.
Tout doit être mis sur la table, par les uns comme par les autres.
Orice poate contribui la creștere trebuie discutat deschis, a spus François Hollande aseară în Capitala Austerității, după cum a poreclit presa Berlinul. El a repetat că își dorește renegocierea Pactului de Stabilitate Fiscală pentru ca investițiile bugetare să fie posibile. În campania electorală, Hollande criticase aspru abordarea Angelei Merkel. Aceasta, în schimb, îl sprijinise pe fostul președinte conservator al Franței, Nicolas Sarkozy, cu care fusese într-o înțelegere atât de deplină în privința nevoii de austeritate, încât presa i-a supranumit cuplul Merkozy. Noul cuplu franco-german, care după aceeași logică ar trebui supranumit Mercoland, a avut grijă aseară să-și ascundă pe cât posibil divergențele și să transmită un mesaj de solidaritate într-un moment în care Grecia îndatorată este măcinată de o nouă criză politică, iar speculațiile despre ieșirea ei din zona euro se întețesc. Angela Merkel a spus că Germania și Franța doresc să facă tot ceea ce se poate pentru a ajuta Grecia să se organizeze și să obțină creștere economică. Locul Greciei este în Uniunea Europeană și Eurogrup, a declarat Merkel. Aseară, ea și Hollande au căzut de acord să continue discuțiile asupra unei propuneri franco-germane pe care să o prezinte mai apoi celorlalți lideri ai Uniunii Europene la summitul lor de luna viitoare. Puțin se așteaptă că Angela Merkel va accepta redeschiderea discuțiilor asupra pactului fiscal, dar ea a semnalat deja că este deschisă ideilor de a-l complini cu un pact al creșterii economice. Întrebarea rămâne totuși, vor reuși să se înțeleagă? Aseară au reușit cel puțin să se cunoască la o cină cu șnițel de miel și asparagus la etajul 8 al cancelarei de la Berlin. Iar după cum a remarcat François Hollande, există o bogată experiență a liderilor francezi și germani de până acum, care, indiferent de orientarea politică, s-au putut înțelege la promovarea proiectului european.
A fost Alexandru Eftode. În România, noul guvern continuă să aibă probleme cu componența. Ieri și-a dat demisia, în urma unor acuzații de plagiat, ministrul educației Ioan Mang, al doilea numit în acel post de premierul Victor Ponta. Detaliere Sabina Fati.
Noul guvern de centru-stânga din România a schimbat în mai puțin de două săptămâni doi miniștri ai educației, ambii după presiuni masive din partea opiniei publice după ce au fost prinși cu minciuni. Prima candidată, Corina Dumitrescu, a pretins că a făcut studii postuniversitare la Stanford, iar la cererea jurnaliștilor români, Universitatea Americană a făcut verificări și a constatat că nu a trecut pe acolo. Al doilea candidat, Ioan Mang, a fost acuzat de plagiat de mai mulți cercetători cu anvergură internațională din domeniul calculatoarelor. Cei doi au declarat că au plecat de bunăvoie după ce premierul socialist Victor Ponta a încercat să-i susțină, cu atât mai mult cu cât vulnerabilitățile lor i-au afectat și lui imaginea și credibilitatea. Pentru prima dată în istoria politică a României, Ministerul Educației a devenit, înaintea alegerilor generale din acest an, un minister cu miză electorală. De aceea, noua coaliție venită la putere și, în special, socialiștii, încearcă să exploateze situația din teren. Anul trecut, din cauza condițiilor aspre, circa 150.000 de tineri au căzut la examenul de bacalaureat. Atunci, socialiștii s-au plâns că adolescenții ar fi fost stresați de camerele de filmat montate în sălile de examen pentru a opri copiatul devenit endemic la examenele de maturitate din România. Chiar demisionarul Ioan Mang, pe atunci șeful Comisiei de Învățământ din Senat, acuzat zilele acestea de plagiat, amenința astăvară că, dacă va veni partidul său la putere, camerele de filmat vor dispărea. Socialiștii ar vrea să schimbe totuși noile reguli într-un fel sau altul, de aceea premierul român încearcă să aducă în fruntea Ministerului Educației o persoană maleabilă care să înțeleagă miza bacalaureatului din 2012. 150.000 de tineri de anul trecut, plus încă aproape 150.000 de anul acesta, la care se adaugă familiile lor. În total ar putea fi vorba de mai mult de 1.000.000 de voturi, mai ales că cei 150.000 care au eșuat la bacalaureatul de anul trecut, dacă nu trec nici de data aceasta, mai pot da examenul, potrivit legii, abia peste 5 ani. O altă miză sunt universitățile private, care vor regim preferențial și repunerea în drepturi, după ce anii trecuți au fost desființate o serie de linii de învățământ la distanță, care funcționau ca un fel de fabrici de diplome. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei.
Un reportaj de la Complexul Memorial Eternitate, unde vorbim despre emoțiile veteranilor și tot acolo prezentăm soarta a câțiva veterani care au luptat fie de o parte a baricadei, adică pe frontul sovietic sau pe cel român, dar indiferent de asta și-au pus soarta pe altarul de slujire a patriei. Tot în această lună avem și o serie de jubilee în Armata Națională, mai multe unități marchează 20 de ani de activitate. Printre aceasta aș menționa Comenduirea Militară, Batalionul de Transmisiuni sau Batalionul 22, cel de pacificatori, care marchează 13 ani de activitate. O istorie inedită, viața și soarta unui genist moldovean, este vorba despre majorul Vitalie Gurulea, găzduim iarăși în ziarul Oastea Moldovei, este un militar care a parcurs mai multe etape în cadrul Armatei Naționale, inclusiv și experiența din Irak, acolo unde s-a aflat în misiunea internațională post-conflict pentru lichidarea substanțelor explozive. Din actualitate aș menționa și un reportaj de la Ziua Recrutului de la Hâncești, o sărbătoare inedită organizată de Centrul Militar Teritorial și autoritățile locale, unde recruților li s-a organizat o competiție pe cinste și li s-a vorbit despre cu ce se vor ocupa în Armata Națională. Găzduim și un interviu cu șeful Centrului Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării, instituție care acordă servicii medicale pentru militari Armatei Naționale și care iarăși marchează 20 de ani de activitate.
A fost Ion Vulpe, redactor șef la Oastea Moldovei. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, ce șanse are voluntariatul să devină o tradiție în Republica Moldova? Mâine dimineață, Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Invitatul lor va fi Adrian Ghicov, directorul Agenției de Examinare și Evaluare de la Ministerul Educației, cu care vor sta de vorbă despre examenul de bacalaureat. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.